7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Ambasadorii europeni se solidarizează cerând rezultate în dosarele furtului miliardului.
Acum apar foarte multe întrebări. O justiție amânată este o justiție refuzată. Un eșec în a face justiție.
Cum a ajuns pavilionul moldovean pe lista neagră a țărilor care încalcă normele maritime internaționale?
Toată povestea începe undeva în 2007, atunci când se modifică legislația și se înlesnește astfel posibilitatea înregistrării unei nave foarte vechi.
Țări este europene din NATO, ca România, ar putea primi militari americani redislocați din Germania. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre reorganizarea școlilor din cauza pandemiei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova, aproape 500 de oameni vindecați de COVID-19 au donat plasmă până acum pentru pacienții care trec prin forme grave ale bolii, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul a făcut din nou apel la toți cei care s-au tratat de COVID-19 și au dezvoltat anticorpi să dea în continuare dovadă de solidaritate. Colectarea plasmei convalescente, cum mi se spune, se face la 2 săptămâni după externare. Pot dona plasmă bărbații tratați de COVID-19 cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, sănătoși. Statul moldovean va încasa peste 11 milioane de lei din vânzarea unor spații imobiliare din capitală, a cinematografului Prut din Fălești și a tipografiei Academiei de Științe. IPN a relatat că vânzările făcute la o licitație cu strigare pe 5 august fac parte dintr-o rundă de privatizări în plină desfășurare care se va încheia la 18 august. Pe lista bunurilor scoase la vânzare se mai află pachetele de acțiuni ale statului de la 5 societăți, printre care Metal Feroz. Noua rundă de privatizări include și un concurs comercial pentru vânzarea hotelului Zarea din capitală. Partidul de opoziție Platforma DA spune că va aduna semnături de deputați pentru ținerea unei ședințe extraordinare a legislativului pe tema situației din agricultură, pe care formațiunea condusă de Andrei Năstase o numește dezastruoasă. Inițiativa a fost anunțată la o conferință de presă astăzi de deputatul PPDA Alexandru Slusari. Potrivit IPN, el a spus că formațiunea lui ar vrea să fie audiați în legislativ premierul și ministrul agriculturii, iar pe agenda ședinței să se afle posibila introducerea stării de urgență în mai multe raioane afectate de calamități, ca și eventuale apeluri pentru asistență de la parteneri externi. Slusari a mai spus că se vor putea discuta la eventuala ședință și alte subiecte, în funcție de sugestiile altor formațiuni. Președintele Libanului a spus că ancheta asupra exploziei de marți dintr-un depozit al portului Beirut va stabili dacă deflagrația soldată cu cel puțin 154 de morți și 5.000 de răniți a fost rezultatul vreunei acțiuni externe sau numai al neglijenței și întâmplării. Cauza încă nu a fost stabilită. Există o posibilitate a unei intervenții externe cu rachetă, bombă sau altă acțiune, a spus președintele Michel Aoun. Premierul și președintele libanez au spus până acum că au explodat cele peste 2700 de tone de nitrat de amoniu, ținute vreme de 6 ani, fără măsuri de siguranță, în depozitul portului. Astăzi, președintele Aoun a mai spus că l-a rugat pe președintele francez Emmanuel Macron, care a vizitat Beirutul joi, să obțină imagini aeriene ca să arate ce s-a întâmplat. Și polițiștii bulgari au înlăturat astăzi baricadele ridicate în ultima săptămână la Sofia și în alte orașe de protestatarii care cer de o lună demisia guvernului conservator al premierului Boyko Borisov, pe care îl acuză de corupție. N-a fost nevoie de folosirea forței, iar 12 protestatari reținuți pentru scurtă vreme au fost eliberați, se arată într-un comunicat al Ministerului de Interne de la Sofia.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mai mulți ambasadori europeni la Chișinău s-au solidarizat cu ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalco, care a luat atitudine într-o emisiune televizată față de tergiversarea procesului lui Ilan Șor. Ambasadorii europeni s-au solidarizat după ce adepții lui Șor, principalul suspect în dosarul furtului miliardului, condamnat deja în prima instanță, au pichetat sediul delegației Uniunii Europene. În relatarea sa pe această temă, Valentina Basiu reamintește soarta acestui proces și a investigării celei mai mari fraude din istoria Republicii Moldova, în care echivalentul $1 miliard a fost luat din 3 bănci în anul 2014, iar cei care întorc datoria creată sunt contribuabili, urmând să plătească până în anul 2041.
După lansarea mai multor mesaje diplomatice, ambasadorii europeni au ales să vorbească mai tranșant despre ceea ce ei consideră lipsa de progres în dosarul furtului miliardului. Iar mesajul șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a fost următorul. Citez, astăzi nimeni nu stă în închisoare pentru frauda bancară. Cât poți să vezi cum este amânat procesul ușor? Declarația a fost făcută într-o emisiune televizată la sfârșitul săptămânii trecute, într-un context când se vorbea despre promovările din justiție. Colegilor de partid al lui Ilan Șor le-au trebuit câteva zile ca să analizeze discursul diplomatului european și să riposteze. Ei s-au prezentat la un protest în ziua de joi, 6 august, acuzându-l pe șeful misiunii UE că s-ar fi implicat în treburile interne ale țării și că și-ar fi arogat rolul impropriu de procuror și judecător. Participanții la pichetarea delegației Uniunii Europene au cerut ca Bruxelles-ul să recheme din funcție pe Mihalcu. La rândul lui, ambasadorul UE a postat pe contul său de Facebook raportul Kroll 2. Întâi ambasadorul Franței în Republica Moldova, după care ambasadorii Suediei, Poloniei, Cehiei, Regatului Țărilor de Jos, Germaniei, Lituaniei s-au declarat solidari cu șeful misiunii europene la Chișinău. Cu toții au ținut să amintească că Republica Moldova s-a angajat în fața comunității europene să finalizeze ancheta fraudei bancare, iar persoanele responsabile să ajungă pe banca acuzaților și să fie pedepsite. A fost amintit și procesul de la Curtea de Apel Cahul, adică al lui Ilan Șor. Procuratura Generală a informat în context că în următoarele zile epizoade din dosarul de devalizare a sistemului bancar vor fi transmise în justiție. Fostul manager al Băncii de Economii în perioada în care a fost falimentată banca, figură cheie în frauda bancară, conform raportului companiei americane Kroll, Ilan Șor a fost condamnat în 2017 la 7 ani și jumătate de închisoare. Dar totodată instanța l-a lăsat la libertate până la pronunțarea sentinței definitive. Timp de 2 ani și jumătate, peste 30 de ședințe la Curtea de Apel Cahul au fost amânate din varii motive, de unde guvernanți, lideri de opoziție și experți independenți au dedus că Șor ar fi, citez, un răsfățat al justiției. Această tergiversare a ajuns și în atenția actualului procuror general Alexandru Stoianoglu sau a Consiliului Superior al Magistraturii, doar că fără rezultate vizibile. Renunțarea la limbajul diplomatic de către ambasadorii europeni este văzută de analistul Alexei Tulbure, fost reprezentant al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, ca un semnal că lucrurile din justiție merg foarte prost.
Acest miliard nu mai este un caz național, a depășit hotarele Republicii Moldova. A transformat Moldova în ceva ce este în gura lumii. Pot înțelege de ce s-a întâmplat lucrul ăsta până în iunie 2019. Atunci Șor era un fel de aliat politic a lui Plahotniuc, dar acum apar foarte multe întrebări. O justiție amânată este o justiție refuzată, un eșec în a face justiție. Bănuim că Șor și astăzi a căpătat un rol de politician util. Admit că există o înțelegere între Șor și Dodon.
Unii analiști au presupus că cei doi s-ar fi înțeles pe subiectul aeroportului din Chișinău, concesionat pe 49 de ani și care și-a schimbat în ultimul timp de câteva ori concesionarii. Șor și oamenii lui de încredere îl acuzase în toamna trecută pe liderul informal al socialiștilor că ar vrea să ia afacerea. Autoritățile și-au asumat obligația să intervină cu schimbări în justiție, în primul rând în fața cetățenilor, amintește în pledoaria sa ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalcu. Oamenii așteaptă ca toți să fie egali în fața legii, continuă diplomatul. Altminteri, nu se poate vorbi despre o societate democratică în care legea stă în capul mesii, despre un stat de drept, ori despre un stat a cărei economie se dezvoltă, a mai ținut să puncteze șeful misiunii europene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Republica Moldova și-a vândut în ultimii ani nu doar cetățenia. 11 cetățenii noi contra investiții tocmai au fost acordate de președintele Igor Dodon zilele acestea. Republica Moldova, dacă se poate spune așa, și-a vândut identitatea și în alt mod. și a arborat drapelul pe sute de nave maritime din lumea întreagă. Multe nave sub pavilion moldovean au ajuns însă implicate în fel de fel de daravere în ultimii ani. Transport de droguri și arme, tentative de a sparge blocada fâșiei Gaza, naufragii, trafic de oameni și așa mai departe. Republica Moldova a fost plasată pe o listă neagră a țărilor cu nave ce încalcă normele și convențiile internaționale. Iar acum se crede că o navă sub pavilion moldovean a transportat la Beirut nitratul de amoniu care a sărit în aer marți, ucigând cel puțin 145 de oameni, rănind mii și distrugând orașul. Într-un interviu cu Alexandru Canțâr, jurnalistul Mădălin Necșuțu de la Centrul de Investigații Jurnalistice spune că explicația principală este...
Este corupția din Republica Moldova. Dacă ar fi să o definim într-un cuvânt, cred că punctul pe i ar fi pus la modul acesta. De ce spun acest lucru? Pentru că toată legislația Republicii Moldova este construită în zona înregistrării navelor într-un mod foarte ciudat. Toată povestea începe undeva în 2007, atunci când se modifică legislația în privința înregistrării unor nave străine în Republica Moldova și se scot o serie de prevederi și se înlesnește astfel posibilitatea înregistrării unei nave în Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Mai pe scurt, sunt introduse o serie de înlesniri precum posibilitatea înregistrării unei nave foarte vechi. Nu există nicio limită de vârstă pentru o astfel de navă și cel mai important lucru, se ocolesc acele prevederi europene privind dezasamblarea sau tăierea și darea la fier veche a unei nave. Și aici este cheia acestei pseudo-povești de succes cu Republica Moldova, având în anul 2012 circa 700 de nave, mult mai multe decât multe țări europene, și Republica Moldova este un stat fără acces direct la mare, doar indirect, și cu o bucată mică de port în zona Giurgiulești. Astfel, după 2007, începe acest proces de înregistrare continuă a navelor străine în Republica Moldova. La acel moment, în jur de 99% dintre cei care aveau pavilionul Republicii Moldova nu erau rezidenți ai portului Giurgiulești, erau din toată lumea. Și astfel n-a fost decât o chestiune de timp până Republica Moldova să ajungă pe acea listă neagră a memorandumului de la Paris, o organizație care se ocupă și reglementează traficul naval în Europa și America de Nord. Și astfel începe această poveste neagră pentru Republica Moldova, care evident aduce probleme de imagine, în primul rând, Republicii Moldova și în al doilea rând pune Republica Moldova în postura unei țări subdezvoltate din punct de vedere al legislației maritime și o plasează astăzi pe locul 67 din 70 de țări în acea listă neagră de care v-am vorbit a memorandumului de la Paris. Așadar, sunt o grămadă de probleme care au început din 2007 și continuă până în 2020. Ce s-a întâmplat la Beirut este practic consecința acestor înlesniri, acestor acte de corupție, pentru că vorbim și despre acte de corupție. Și vedem că, așa cum exista acel slogan acum câțiva ani, corupția ucide, uitați că poate ucide și în masă.
Un fragment din interviul cu Mădălin Necșuțu de la Centrul de Investigații Jurnalistice. Integral, interviul a fost difuzat azi dimineață în ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Președintele Dodon a călătorit săptămâna aceasta la Moscova în plină pandemie, anunțând de acolo că acordul cu Rusia pentru împrumutul la 200 de milioane de euro va fi renegociat, iar renegocierea va începe în curând. Cu această vizită și începe Valentina Ursu retrospectiva săptămânii politice.
Președintele Igor Dodon spune că negocierile asupra unui nou acord cu Rusia pentru împrumutul a 200 de milioane de euro vor începe în zilele următoare. El a făcut anunțul imediat după convorbirile purtate la Moscova cu șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Coza, care este și emisarul Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova. Editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru crede că vizita a fost inopinată, misterioasă și enigmatică.
În primul rând, Dodon nu a anunțat cum făcea el de obicei cu mare tamtam că pleacă la Moscova. Pe urmă, cei ce a anunțat el după că a vorbit despre acest credit, încep negocierile, după cât știu eu, despre aceasta a vorbit și s-a înțeles cu el premierul Chicu la Minsk, la întâlnirea sa cu premierul Rusiei, Mișustin. Păi atunci muzica dublează funcțiile premierului nostru și a lui Dodon. Pe urmă, el a mai vorbit despre 10.000 de tone ajutor umanitar gratuit, s-a exprimat Dodon, ca și cum ajutorul umanitar ar trebui plătit în formă de motorină pentru fermierii noștri afectați de seceta cumplită din acest an. Iarăși despre aceasta a vorbit el data trecută. Prin urmare, Dodon nu a venit cu nimic nou, e aceeași ciorbă electorală reîncălzită și nu e convingător în ceea ce a făcut el.
Dumneavoastră le dați dreptate criticilor domnului Dodon care spun că el ar fi mers la Moscova pentru susținere în alegerile prezidențiale, chiar dacă nu și-a anunțat candidatura?
Da, eu cred că pentru asta el a fost chemat, fiindcă s-a alarmat în Moscova în legătură cu ceea ce se întâmplă aici, în legătură cu cazurile de corupție care ies la iveală legate de Partidul Socialiștilor și legate de Dodon personal. Eu nu cred că la Kremlin se uite impasibil la faptul că Dodon acceptă niște culoase, cum s-a exprimat el de la Plahotniuc, că a fost implicat în aflarea rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău în 2018 și multe alte lucruri. Cred că Kremlinul este îngrijorat de această situație.
Redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobâsneanu, nu se arată surprins că, aflându-se la Moscova, Igor Dodon nu a fost primit de omologul său rus, Vladimir Putin.
Probabil Putin acum are o altă problemă, tot cu un alt prieten de-a lungile mele, cu domnul Lukashenko. Bindu-se acum, îl interesează mai degrabă pasărea de mână care este belarusul, care are alegeri chiar zilele acestea, dar cioara de pe gardă, adică alegerile prezidențiale și cu Dodon în frunte din noiembrie, urmează să aibă loc și el probabil a lăsat din turații în direcția Chișinăului și pune accent acum spre Belarus.
Dar factorul rusesc mai poate fi implicat în alegerile din Republica Moldova?
Poate fi cu siguranță și există o cale foarte simplă și este mai paradoxal absolut legitimă. Adică implicarea în procesul electoral a locuitorilor Transnistriei, peste 200.000 de alegători care au tot dreptul să participe la alegerilor sub influența Rusiei, Dodon ar putea primi sprijinul Transnistriei. Nu întâmplător, acum Dodon vorbește cu căldură despre liderul din Transnistria, Krasnoselski, despre întâlnirile care le are cu acesta. Și chiar l-a numit președinte fără ghilimele de regoare și fără niciun fel de iluzie sau aluzie. Ce e important că nimic nu va avea nimic de spus. Transnistria este parte componentă juridică a Republicii Moldova și Transnistria au dreptul ca și fiecare dintre noi să participe la aceste alegeri.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presiei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Mai multe țări est-europene din NATO așteaptă să vadă dacă vor putea beneficia, în urma anunțului Statelor Unite, că retrag din Germania o parte a militarilor americani pe care îi vor redisloca. Aceste așteptări s-ar putea materializa, după cum sugerează un articol din presa americană citat de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Publicația Stars and Stripes arată că România și țări baltice ar putea primi efective militare americane suplimentare ca parte a reducerilor de personal american din Germania, în conformitate cu declarații ale ministrului american al apărării Mark Esper. Acesta a spus marți la Institutul Aspen că Statele Unite ar putea amplasa prin rotație forțe suplimentare în regiunea Mării Negre, în special România. Militari americani vor fi trimiși în cadrul aceluiași program și în țări baltice și Polonia. Publicația arată că Pentagonul a investit în România în ultimii ani la bazele de la aeroportul Mihail Cogălnicianu și Câmpia Turzii și la un centru al aviației militare în pregătire. Pe măsură ce Ministerul American al Apărării retrage un regiment de la Vilsec, în Germania, ideea este ca forțe ale acelei unități să fie retrimise prin rotație în Europa. Scopul explicat de Esper este de a menține efective în Europa ca să compenseze retragerea regimentului din Germania. Președintele Trump a solicitat în repetate rânduri reducerea efectivelor militare americane din Germania, învinuind acea țară că nu-și respectă obligațiile financiare față de NATO. În timp ce Esper a explicat că reducerea efectivelor din Germania adaugă, citez, flexibilitate strategică, Trump a lăsat să se înțeleagă că intenția sa este să pedepsească Germania pentru procentul considerat insuficient de cheltuieli pentru apărare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Închiderea, apoi redeschiderea școlilor și noile seturi de reglementări au dus în mai multe țări ale Uniunii Europene la regândirea funcționării școlilor și a sistemelor de învățământ în general. După primul val de entuziasm din partea unor educatori reformatori care se bucurau că pot folosi exemplul nesperat al unui experiment masiv de homeschooling la scară globală, au apărut foarte rapid primele probleme, în primul rând economice și de distanțare socială, în sensul rupturii care ține de venituri și de condițiile de trai. Nu toți copiii au acasă internet de mare viteză, iar unii chiar nu au nici computer. Fără un minimum de infrastructură tehnologică, fără o investiție în computer performant și legătură internet de mare viteză, copilul nu va putea urmări acasă lecțiile pe video ale profesorului, presupunând că acesta ar avea pregătirea să o facă, ceea ce e o altă problemă. Acum, odată cu redeschiderea școlilor scurtă vreme înainte de vacanțe în majoritatea țărilor și în perspectiva redeschiderilor din toamnă, a apărut peste tot un model similar. Clase foarte mici, de pildă, în care să se păstreze distanțarea socială. Asta pune probleme de spațiu chiar și în țările bogate, cu infrastructură imobiliară masivă. Astfel, în Belgia, înainte de pandemie și de carantină, exista deja o limitare legală a numărului de elevi la maximum 29 într-o clasă. Noul regulament impune însă învățarea în grupuri de maximum 10 elevi. Acel spațiu suplimentar trebuie găsit undeva. Apoi se pune problema sanitară și a siguranței medicale. Este o observație empirică larg acceptată, aceea că tinerii sub 18 ani se îmbolnăvesc mai rar de COVID-19, dar asta nu înseamnă că în condițiile în care nu sunt respectate reguli stricte, ei nu pot duce boala acasă. Apoi vine distanțarea socială însăși. Se pune problema la ce mai poate folosi mersul la școală dacă e pentru ca copiii să fie ținuți departe unii de alții. Pe de o parte, asta nu duce la o mai mare interacțiune între ei decât dacă stăteau acasă, dar sporește riscul infecțiilor. O altă problemă majoră este apoi numărul de ore sau de zile care trebuie petrecute la școală. Aici europenii se arată cel mai puțin puși pe restricții. Mai puțin de jumătate din cei intervievați în Uniunea Europeană consideră că elevii ar trebui să petreacă mai puține ore și zile la școală. Există apoi câteva țări în care, pentru unele familii, pandemia nu a schimbat mare lucru, deoarece legea permite copiilor să studieze acasă. E vorba de Austria, Belgia, Franța, Anglia și țările Scandinave și Baltice, precum și Polonia și Cehia, ba chiar, teoretic, în Rusia se poate studia acasă încă din 1992, deși sistemul n-a fost practic niciodată aplicat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși statisticile epidemice nu sunt nici pe departe îmbucurătoare, iar Republica Moldova rămâne printre țările europene cu cea mai mare rată de infectare, majoritatea școlilor ar putea relua activitatea într-un format tradițional chiar de la 1 septembrie. Ministerul Educației a propus 7 scenarii în care se vor desfășura cursurile, dar a lăsat la discreția instituțiilor să opteze pentru cel care li se pare mai potrivit. Factorii decizionali precizaseră că aproape 70% dintre instituțiile școlare care au mai puțin de 300 de elevi. Prin urmare, ar putea asigura prezența fizică 100% a elevilor, asigurând spațiul obligatoriu de 1,5 metri între bănci. Școlilor cu un număr mai mare de elevi li s-a propus să desfășoare cursurile în două schimburi sau să aplice celelalte metode de lucru propuse de minister, printre care să altereze orele tradiționale cu cele online. De asemenea, clasele pot fi împărțite în două. Ministerul Educației a dispus ca administrațiile școlilor să țină cont de părerile primarilor și ale părinților atunci când vor alege formula de activitate. Unii manageri spun însă că deocamdată e multă incertitudine. Liceul Dante Alighieri din Chișinău numără peste 1000 de elevi și a ales două din scenariile propuse de minister. Instruirea în două schimburi combinată cu cea de la distanță, adică o dată în săptămână, lecțiile la câteva discipline vor fi predate online, spune directoarea liceului Ala Leca.
Dar e foarte complicat. Este un lucru pe care nu l-am făcut niciodată. E ceva absolut nou. Noi încercăm să prevedem, să evităm niște probleme care pot să apară, dar e complicat. Ceea ce am schițat noi pe hârtie e una, dar cum va fi asta în realitate, încă nu știm.
Ala Leca spune că deocamdată sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Nu există o decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, ci ar autoriza reluarea lecțiilor de la 1 septembrie. Nu e limpede cum se va proceda cu profesorii și elevii care au boli cronice și fac parte din zona de risc, sau ce se va întâmpla dacă în școală se atestă cazuri de infectare, spune Ala Leca.
Nu există un document care ar prevede de la ce număr de copii infectați închide clasă, se închide școala sau schimbul în care a fost elevul. Presupun că ar trebui să facă focare, da? Dacă este într-o clasă, se închide clasa, merge pe instruire online.
Fosta ministra educației în guvernul Sandu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, spune că o problemă majoră rămâne a fi evoluția situației epidemiologice.
Chiar dacă s-a anunțat că mai mult de 800 de școli vor putea să aibă un proces educațional față în față, deocamdată înțelegem că încă nu este gata o reglementare foarte clară, un document din partea ministerilor de resort care să spună foarte clar toate elementele care trebuie respectate în vederea siguranței elevilor și profesorilor. Acum cred că îngrijorarea noastră trebuie să țină în special de faptul că dacă nu se schimbă situația privind pandemia, foarte mulți copii, în special din ciclu primar și în special din clasa 1, riscă să nu fie suficient de bine sprijiniți, pentru că ei sunt cei care nu pot învăța la distanță sau online.
Premierul Ion Chicu a anunțat recent că pentru a diminua riscul de contaminare în instituțiile educaționale, guvernul va aloca pentru început peste 50 de milioane de lei pentru achiziții de termometre, scanere și alte măsuri de protecție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție pentru a afla cum a profitat de situația de urgență vicepreședintele Raionului Criuleni. Firma vicepreședintelui Raionului Criuleni, Oleg Gogor, s-a căpătuit cu 170.000 de lei din fondul de rezervă al Raionului în perioada stării de urgență din primăvară. Banii au fost alocați întreprinderii Orgrescom pentru cazarea și hrana personalului medical din Criuleni, antrenat în tratarea pacienților infectați cu COVID. Oleg Gogor face parte din Consiliul de Administrare al Spitalului Raionului Criuleni, iar în perioada stării de urgență a fost membru al Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale. Suma ajunsă în contul firmei lui Ogor depășește resursele alocate din fondul de rezervă al Raionului Criuleni pentru procurarea echipamentelor de protecție și a dezinfectanților în perioada respectivă. La rubrica special citiți despre povestea a 15 lucrători medicali care luptă pentru a salva bolnavii de COVID, care de 4 luni pot numi acasă centrul de zi al Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copiii, care le-a oferit cazare. Un alt subiect se referă la explozia care a avut loc în portul din Beirut. Agenția Navală a Republicii Moldova a oferit date diferite despre nava contractată să transporte sigitre care a explodat marți în portul Beirut. Potrivit autorităților moldovenești, vasul se afla în proprietatea unei companii din Panama și a fost închiriat de o firmă din insulele Marshall. Armatorul a obținut licența din partea autorităților moldovenești potrivit unui comunicat al agenției la 23 februarie 2012 și a fost radiat din registrul de stat al navelor Republicii Moldova în 2014 din cauza expirării documentelor de înregistrare.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu și consacrată apropiatei aniversării a 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Iar duminică, emisiunea Punct și de la capăt. Vasile Botnaru va discuta cu experții Igor Boțan și Ion Guzun despre inițiativa președintelui Igor Dodon de modificare a Constituției. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.